Շուշանիկի հեկեկանքը փոխվեց հիստերիկայի։ Այժմ նրա աչքերից արցունքներ չէին գալիս, չոր հեծկլտոցը խեղտում էր կոկորդը։ Շրթունքները կապտել էին, այտերը կարմրել, աչքերն արյունով լցվել։ «Բավական է, բավական է, խնդրում եմ, երեխա չես, Շուշանիկ, բավական է», հանգստացնում էր Դավիթը։ Ներս մտավ տիկին Աննան։ Մյուս սենյակում անքուն սպասել էր եղբոր բացատրության հետևանքն իմանալու։ Գրկեց Շուշանիկի գլուխը և արտասվեց. «Միամիտ կին, նա կարծում էր, թե դստեր վշտի պատճառը Միքայել Ալիմյանն է»։ Այդ օրից հետո Շուշանիկը լուստոտի պես չէր շրջում սենյակից սենյակ, չէր հառաչում այնքան տխուր ու ցածր։ Աշխատում էր միայն չհանդիպել հորեղբորը ամոթից։ Նա սկսեց դարձյալ պարապել տնային գործերով նախկին եռանդով։ Ձգտում էր նորից գրավել հոր սիրտը, որ վերջին ժամանակ բավական սառել էր դեպի անձնվեր աղջիկը։ Սակայն այդ արդեն այնքան էլ դյուրին չէր։ Օր չէր անցնում, որ Սարգիսը չանիծեր աղջկան։ Նա կրկնում էր, թե Շուշանիկը խոսք է կապել մոր, հորեղբոր և հորաքրոջ հետ, կամաց կամաց սպանելու հարազատ հորը, ինչպես բոլորի, նույնպես և Շուշանիկի յուրաքանչյուր քայլին վերաբերվում էր կասկածով։ Երբեմն հրաժարվում էր կերակուր ճաշակելուց, ասելով, թե դեղաց է։ Հայհոյում էր բոլորին ամենաանվայել հիշոցներով, հիշոցներ, որ խեղճ աղջկա ամոթխածությունը վիրավորում էին և ստիպում նրան երեսը ծածկելով փախչել դուրս։ Մի առավոտ Սարգիսը քնից զարթեց կանուխ, բարձրաձայն գոռալով. Նա սոսկալի երազ էր տեսել։ Իբր թե բակում, ահա այն երկու երկաթե ամբարների մեջտեղում վառել էին մի մեծ խարույկ։ Դավիթը նրան կապկապել էր և տնեցիների օգտությամբ տանում էր, որ ձգի նրան խարույկի վրա, այրի։
«Հեռացեք աչքիցս, հեռացեք»,
գոչեց նա, ցույց տալով երկաթե ամբարները, որ կանգնում էին հուշկու ժայռերի պես։ Այդ օրից միշտ կրկնում էր նույնը։ Միշտ սոսկալով ցույց տալով գմբեթաձև նավթամբարները, որոնք հալածում էին նրան, որպես չար երազի մարմնացում։ Վերջապես նրա թախտը տեղափոխեցին։ Այժմ այլևս չէր տեսնում սարսափի առարկան։ Սակայն պարզ օրերին, իրիկնադեմին նրա դիմացի պատի վրա, նկատվում էր մի լայն ստվեր սուր ծայրով, հետո երկրորդը, և հանդարտ դանդաղ սահում էին առաջ։
«Էլի եկան անիծվածները»,
գոռում էր Սարգիսը գլուխը ծածկելով վերմակով։ Նա սարսափում էր նավթամբարների ստվերներից անգամ։ Նա վախենում էր շոքու աղմուկից, մեքենաների դղրդյունից, շվիկների սուլոցներից, նավթի խշյուններից։
«Դժողք է, դժողք, այստեղ դևեր են ապրում», գոչում էր նա։
Նայելով անդամալույցի պլշած աչքերին, Շուշանիկը նրանց մեջ պարզ տեսնում էր խելքի պխտորում։ Նա վախեցած փախչում էր յուր սենյակը և այնտեղ աշխատում ընթերցանության մեջ խեղտել սոսկալի մտորումները։ Բայց քայքայված հոգեկան հանգիստը չէր վերականգնվում, և նրա պայծառ ճակատի վրա վիշտը փորում էր վաղաժամ ակոսները։ Մի երեկո Դավիթը նրան կանչեց գրասենյակ և ասաց, թե քաղաքից Անտոնինա Իվանովնան ուզում է խոսել նրա հետ։ Նա առավ տելեֆոնի փողը, դրեց ականջին։ «Այդ դուք եք, օրիորդ», ճանաչեց նա տիկնոջ ձայնը։ «Ես եմ»։ «Խնդրեմ, վաղը գաք քաղաք ինձ մոտ, կարևոր գործ ունիմ»։ «Տիկին, չեմ կարող, վախենում եմ հորս մենակ թողնել, նա միայն ինձ տեսնելիս է հանգստանում»։ «Աղաչում եմ, գոնե մի ժամով եկեք, եթե մի փոքր հարգում եք ինձ»։ Ճար չկար, Շուշանիկն այլևս չկարողացավ մերժել։ Հետևյալ օրը նա առավոտը գնաց երկաթուղով քաղաք մի մեքենավարի օգտությամբ։ Առաջին անգամ ոտ դնելով Ալիմյանների տունը, օրիորդը շփոթվեց, այլայլվեց։ Նա վախենում էր հանդիպել Սմբատին և բարեբախտաբար չհանդիպեց։ Սիրելիս, դիմավորեց նրան Անտոնինա Իվանովնան յուր բնակարանում։ Շատ շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Ես կամենում եմ ձեզ հետ խոսել մի ձեռնարկության մասին։ Նա ասաց, թե Միքայելից իրավունք է ստացել մշակների համար բանալ մի գրադարան ընթերցարան, նաև հիմնել իրիկնային կուրսեր անգրագետ չափահասների համար։ Կուրսերի համար թույլտվություն պիտի ձեռք բերել, իսկ գրադարանի մասին պիտի հոգալ հենց այժմ։ Գործը բավական մեծ է, իսկ ինքը մենակ։ Խնդրում է Շուշանիկին օգնել իրեն։
Լավ, ուրախությամբ կօգնեմ, ինչով կարող եմ,
հանձնարավ Շուշանիկը։
Ես արդեն կազմել եմ ռուսերեն գրքերի և լրագրերի ցուցակը, իսկ դուք կազմեցեք հայերեն գրքերին ու լրագրերինը։ Դուք իհարկե գիտեք, թե ինչ գրքեր են հարմար հասարակ ամբոխի ընթերցանության համար։ Կարող եք։ Կփորձեմ հորեղբորս օգնությամբ։
Այո, շատ լավ, ձեր հորեղբայրը հասկացող մարդու է նման։
Նա կարծեմ ժողովրդական ուսուցիչ է եղել, չէ։
Այո։
Այդ շատ լավ է, շատ լավ։ Նա կհասկանա ժողովրդի մտավոր և բարոյական պահանջները։
Նա առաջարկեց Շուշանիկին կակաո, շարունակ ոգևորված խոսելով յուր ձեռնարկության մասին։ Թախանձեց օրիորդին մնալ ճաշին, բայց Շուշանիկի հոգին ձգտում էր հանքերը։ Մերժեց և տիկնոջ աղախնի ուղեկցությամբ շտապեց երկաթուղու կայարանը։ Անտոնինա Իվանովնան շատ ուրախ էր, որ Շուշանիկը հանձնարավ յուր օգնականը լինելու։ Նա հուսով էր, թե աղջիկը կդառնա յուր անկեղծ բարեկամուհին։ Ախ, ինչ համակրելի և խելոք դեմք ունի, երևում է, որ մտածող և զարգացած աղջիկ է։ Ինչ անսպասելի գյուտ ասիական երկրում։ Նա այնքան ոգևորված էր, այնքան տրամադիր, ներողամիտ և անհիշաչար լինելու, որ երեկոյան առաջին անգամ Սմբատին խոսք տվեց մյուս օրը գնալու նրա մի ազգականի տունը հյուր։ Այդ ազգականը այրի ոսկեհատի հորեղբոր որդին էր, մի խոշոր վաճառական, որ Պարսկաստանի հետ բամբակի և գորգերի առևտուր ուներ։ Ամեն տարի նա տալիս էր շքեղ տոնախմբություն յուր միակ աղջկա ծննդյան տարեդարձի պատվին։ Հետևյալ օրը, երկու ժամին, տիկինը Սմբատի հետ մտավ մի ընդարձակ հյուրասենյակ, որ կահավորված էր ամենայն շռայլությամբ։ Այստեղ ամեն ինչ կար բացի ճաշակից ու նրբությունից։ Արդեն հավաքվել էին բավական թվով հյուրեր և շարունակ գալիս էին նորերը։ Սմբատը ներկայացրեց ամուսնուն բոլորին, որ մեծ մասամբ նրա ազգականներն ու ազգականուհիներն էին։ Շուտով Անտոնինա Իվանովնան շրջապատվեց հետաքրքիր տիկինների ու օրիորդների մի խմբով։ Սկսեցին կշտամբել իրենց հարսին, որ ճգտավորի կյանք է վարում, ոչ մի տեղ չի երևում, մարդու տեղ չի դնում ազգականներին։ Անտոնինա Իվանովնան պաշտպանվում էր, որքան կարող էր։ Այս անծանոթ շրջանում, ուր խորին ասիական տարազների հետ խառնվել էին եվրոպական վերջին տարազի զգեստները, նա զգում էր իրեն մի տեսակ քաոսի մեջ։ Չգիտեր ինչ խոսեր, ինչպես պահեր իրեն, ինչով հետաքրքրեր իրեն զբաղեցնողներին։ Փոքր առ փոքր շրջապատողները հեռացան։ Նա մնաց մենակ։ Նա այնքան նրբազգաց էր դարձել, որ իսկույն գուշակեց, թե կանայք խումբ-խումբ հավաքված յուր մասին են խոսում։ Տանտիրուհին, որ 30 տարեկան հասակումն էր միայն ասիական տարազը եվրոպականի փոխել, քննադատում էր նրա հագուստ նիսկ և գտնում շատ հասարակ։ Մյուսները սրախոսում էին նրա տարիքի, հասակի, աչքերի ու մազերի գույնի մասին։ Կային և պաշտպանողներ, բայց նրանց ձայները խլանում էին մեծամասնության կարծիքների մեջ։ «Քիչ աղջիկ կար մեր քաղաքում, մեր մեջ», ասում էր մեկը։ «Սմբատներ էլի իրեն ամբախտացրեց», ասում էր մյուսը։ «Ծնողներն են մեղավոր, ինչու երեխա հասակում տարան գցեցին օտար երկիր»։ «Ամեն բան մոռացավ, անուն, պատիվ, ազգ, հավատ, խայտառակեց իրեն էլ մեզ էլ»։
Անտոնինա Իվանովնան տխրում էր։ Ահագին բազմության մեջ զգում էր իրեն մենակ և օտար։ «Նայեցեք», գանգատվեց նա սմբատին շշնջալով։ «Կարծես, ես դրանց մեջ վայրենի եմ. Տեսեք, ինչ խորթ աչքով են նայում. Բոլորի, բոլորի դեմքերն արտահայտում են կամ արհամարանք, կամ ներողամտություն. Հավատացեք, ես ոչ ոքի չեմ մեղադրում, բայց ինչու? Ինչու ինձանից պահանջում եք, որ այդ խորթությունը ես մարսեմ? Դրանք ինձ հետ երբեք չեն հաշտվիլ. Ես ինչպես հաշտվեմ?»
«Տգետեն, ներողամիտ եղեք»։
«Գիտեմ, բայց չեմ կարողանում, ոչ, չեմ կարողանում. Թույլ տվեք ինձ հեռանալ. Շնորհավորեցի, տոնը բավական է, ճաշի մնալ չեմ կարող»։
«Ես ձեզ ստիպելու իրավունք չունեմ»։
Անտոնինա Իվանովնան ոչ մի թախանձանքի չզիջեց, հրաժեշտ տվեց։ Դուրս գալով փողոց, նա կրծքի խորքից արձակեց երկարատև մի հառաչանք, կարծես սուղ և ծանր մտտոլորտից ազատվեց։ Եվ իրավ, սուղ ու ծանր էր նրա համար խորթ շրջանի մտտոլորտը։ Սուղ, ինչպես դրսում, նույնպես և տանը։ Հետևյալ օրը նա տելեֆոնով Միքայելին խնդրեց յուր համար հանքերում պատրաստել բնակարան երկու կամ երեք սենյակից։ Նա վճռեց տեղափոխվել երեխաների հետ հանքերը։ Սմբատը չհակառակեց։ Միքայելը յուր բնակարանը դատարկեց, մաքրել և նորից կահավորել տվեց, իսկ ինքը տեղափոխվեց նոր կառուցված կացարաններից մեկը։ Մի շաբաթ անցած, Անտոնինա Իվանովնան երեխաների և աղախնի հետ գնաց հանքերը։ Շուշանիկն ուրախացավ, և այդ օրից նրա ու տիկնոջ մեջ առաջացավ բարեկամություն։ Նրանք ամբողջ ժամերով խոսում էին և խորթակցում տիկնոջ ձեռնարկությունների մասին։ Քանդում էին, շինում, օգնում էին, աշխատում, մտածում, զգում և ապրում։ Երբեմն խոսում էին իրենց անձնականի մասին։ Տիկինը սիրում էր պատմել յուր ուսանողական կյանքից։ Նա 3 տարի եղել էր Բեստուժյան կուրսերի հաճախորդ։ «Ախ, երանելի ժամանակներ, որ անցաք, գնացիք, ձեզ հետ տանելով ամենավառ հույսեր»։ Բայց փույթ չէ, Անտոնինան կաշխատի կորուստը վերադարձնել այժմ, այսուհետև։ Շուշանիկը լսում էր լուռ և ուշադիր։ Հաճելի էր Անտոնինա Իվանովնային նրա հետաքրքրությունը։ Թվում էր նրան, որ յուր զրույցներով ներգործում է մի դեռևս չկազմակերպված հոգու վրա և տալիս նրան յուր ցանկացած ուղղությունը։ Շուշանիկը հարգում էր նրա խելքը, կամքի ուժը, կրթությունը, զարգացումը, բայց մտերմանալ… ոչ, դեռ չէր կարողանում։ Եվ ինչպես, ի՞նչ իրավունքով մտերմանալ։ Երբեմն նա խղճում էր տիկնոջը, որ չի սիրվում ամուսնուց։ Ինչու արդյոք… «Կրթված մայր, առաքինի կին, ոչ տգեղ, ոչ հակակրելի, ոչ ծեր… Միթե կարող էր կյանքի ավելի լավ ընկերուհի ունենալ Սմբատ Ալիմյանը»։ Ախ, չլինի թե այդ մարդու արտաքին շիտակության տակ թաքնված է վատ հոգի։ Մի օր անսպասելի ներս մտավ Սմբատը։ Եկել էր երեխաներին քաղաք տանելու։ Մյուս օրը ծաղկազարդ էր։ Ոսկեհատը պահանջել էր, որ առավոտը թոռները եկեղեցի գնան։ Անտոնինա Իվանովնան չհակառակեց։ «Թող տանեն, որ եկեղեցին ուզում են, միևնույնն է»։ Տեստելով կնոջ սեղանի վրա մի հայերեն ձեռնարկ, Սմբատը վերցրեց, թերթեց, նայելով Շուշանիկին, և հասկացավ, որ օրիորդը դաս էր տալիս Անտոնինա Իվանովնային։ Ոչինչ չասաց, միայն դառը հեգնության ժպիտ նաղավաղեց նրա դեմքը։ Հետևյալ օրը երեխաներին հետ բերեց այն միջոցին, երբ դարձյալ Շուշանիկը տիկնոջ մոտ էր։ Օրիորդը կամեցավ հեռանալ, տիկինը չթողեց։ Օրիորդը սկսեց խաղալ երեխաների հետ։ Սմբատը գաղտնի դիտում էր նրան։ Ախ, որքան նրա հեզ կերպարանքը ներդաշնակում է այդ անմեղ զույգին։
ինչու նա չէ նրանց մայրը, նա, որ արյունով և հոգով մի է Սմբատի հետ։ Եվ այս մտածելով, Սմբատը չէր կարողանում հայացքը հեռացնել Շուշանիկից։ Նա ակամա հառաչեց, հիշելով քեռու խոսքը. «Ճիպոտդ քո լիցդ պետք է կտրեիր»։ Վերջին ժամանակ նրա մեջ սկսել էր մի նոր հոգեկան փոփոխություն։ Արդեն զգում էր, որ շարունակել ապրել այնպես, ինչպես ապրում է, անկարելի է, ամոթալի։ Միթե նա պիտի թույլ տա իրեն աստիճանաբար ընկնել և ընկնել մինչև անդունդ։ Կյանքի ուղին ոտների տակ դառնում է լպրծուն։ Մոռանալ հայրական կտակը։ Ոչ։ Մոր վշտերը։ Ոչ։ Եղբայրական պարտականությունները։ Ոչ։ Զավակներին։ Մանավանդ ոչ։ Պետք է ուրեմն կանգ առնել և լուրջ խորհել։ Միթե գտավ որևէ փոփանք այս հյուրանոցային արբեցուցիչ մթնոլորտում։ Այդ շռայլ սեղանները, անքուն գիշերները, ըմպելիքների սուր հոտը, բացի ռոպեական թմրությունից, պարգևեցին նրա հոգուն որոնած անդորությունը։ Իհարկե ոչ։ Նրա վիշտը անսպառ լավա է։ Արհեստական պատնեշները պիտի կապեն նրա հոսանքը։ Հեռու, տկարամտություն։ Նա չի ուզում վերջապես կործանվել մի սխալի պատճառով։ Թող այս քաղաքում լինի նրա դրությունը բացառիկ, իսկ ուրիշ տեղերում քանի-քանի մարդիկ կան նրա նման։ Ինչու նրանք հաշտվել են իրենց սխալի հետ, եթե միայն զգում են այդպիսի մի սխալի հոգեբանական ծանրությունը։ Նա, որ աշխատում էր յուր եղբայրներին բարոյական կորստից ազատել, ինքը պիտի կորչի։ Նա, որ ոչ արշակի պես պատանի է, ոչ Միքայելի պես անզուսպ։ Օ, ոչ, պետք է սթափվել։ Նա տեսնում էր, որ Միքայելը, որին անդառնալի կորած էր համարել հոգու խորքում, օրեցօր դառնում է լրջամիտ։ Երես դարձնելով քաղաքային կյանքից, կարծես խորասուզվել է ինքը յուր մեջ և այնտեղ մաքրվում յուրանցյալ կեղտերից։ Ո՞վ է պատճառ այդ արմատական փոփոխության։ Իհարկե ոչ յուր խրատներն ու քարոզները, այլ ուրիշ, ավելի զորավոր բան։ Եվ մի ներքին ձայն նրան ներշնչում էր. Շուշանիկը։ Իսկապես Սմբատը մի լուրջ փաստ չուներ, թե կա Միքայելի սրտում սիրո զգացում դեպի այդ աղջիկը, բայց դարձյալ համոզված էր, որ կա։ Է թող լինի, կնշանակե այն, ինչ որ նրա մեջ ապականել են ուրիշ կանայք, դարմանում և առողջացնում է մի համեստ աղջկա հրապույրը։ Հարկավ պիտի ուրախանալ, որ ախտավոր եղբայրը բարոյապես բուժվում է։ Բայց ինչու դարձյալ մի անմիտ նախանձի զգացում հանգիստ չի թողնում նրան։ Միթե ներելի է նախանձել հարազատ եղբորը, միթե առհասարակ վայել է նախանձը կրթված մարդուն։ Թող սիրեն միմյանց, եթե միայն սիրում են։ Նա պիտի ուրախանա, պարտավոր է ուրախանալ։ Չէ որ նրա համար ամեն ինչ վերջացած է, և մնում է միայն միշտ կրկնել յուր քեռու խորհրդավոր խոսքը. Ինչու ճիպոտդ քո լիցդ չկտրեցիր։